Aquí estamos en Herrera, en COPE Ourense. Es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE con el conselleiro de Emprego, Comercio e Inmigración da Xunta de Galicia, don José González. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Porque esta mañá estaba en Ourense, nunha actividade do programa Localízate, destinada a que xóvenes se acheguen ao comercio local. Como esta actividade, como se implican os xóvenes nesta idea?
Sí, sabe vostede que fai poucas semanas aprobamos, levamos a Consello da Xunta a Estrategia do Comercio Local Galego, que ten pois un investimento conxunto entre as diferentes consellerías, pero fundamentalmente a Dirección Xeral de Comercio, de 320 millóns de euros, co objetivo fundamental de, dixéramos, potenciar, dar a batalla, que eu dixen xa moitas veces, polo comercio local, non? Dentro desa estrategia, unha das medidas, pois eu creo que máis importantes é concienciar a xente xoven a importancia do comercio local, non de facer esa compra, o que decimos sempre, que non só é o acto de comprar, que eso pois se pode facer o mellor a través de plataformas online, de xeito máis sinxelo, sino tamén ver ese intercambio de opinións cos comerciantes, entender ben a trascendencia que ten o comercio local para o desenvolvemento económico, neste caso da cidade de Ourense, e creo que, dende logo, pois ver a sostibilidade tamén, todo o traballo que se fai no comercio local. Creo que estamos falando dos clientes do futuro, creo non, afirmo, dos clientes do futuro. Nestas experiencias, pois o que se fai é, pois como ten que ser coa xente xoven, non, cunha especie de xogo, unha xincana na que hai diferentes equipos, acabamos de entregar os premios aos ganadores. Claro, teñen que ser premios que os satisfagan, se foron entradas para concertos de música, pois bueno, estaban encantados os rapaces, non? O certo é verdade que con estas actuacións que se están facendo, ademais, creo que vou tamén recollelo, demosamos que é un plan dinámico, que é un plan que está inmediatamente en funcionamento, non? Pois atraemos a 600 rapaces e rapazas de 70 centros educativos nas diferentes provincias ao comercio local. E como digo, con esta forma pois entretida de facelo, con estes xogos, pois o que estamos trasladando esa importancia que ten o comercio local, non só para vender, sino tamén para facer cidade, neste caso, e para o desenvolvemento de todo o noso territorio.
Pois aí está, a implicación co xóvenes, co comercio local, son os clientes do futuro deste comercio. Falamos de outros asuntos, falando de comercio a plaza de abastos, despois dese anuncio fai algunhas semanas do alcalde de romper as negociacións con placeiros, coa Xunta de Galicia, e desaloxar os placeiros. Cale a última hora, como está a situación nestos intres con respecto a plaza de abastos?
Bueno, aproveito para decir que veño da plaza de abastos, porque tamén son comercios locais, aí os rapaces pois estaban facendo os seus vídeos ali, volvemos, como sempre, ver moita xente, a plaza de abastos, os praceiros de Ourense pois teñen unha actividade económica moi importante, son unha parte tamén trascendente, digo as prazas de abastos trascendentes na nosa estrategia de comercio local. Sabe que estamos moi implicados na conversión de mercados excelentes, pois do maior número posible as prazas de abastos de Galicia, pensando que non só sexe un sitio no que se venda produto fresco, sino que teña máis actividades pois lúdicas, gastronómicas, en definitiva, que sexan tamén un polo de atracción. Estábamos vendo na propia Alameda xente de Ourense que agora iba a comprar queixos ou algo de carne á praza. Eu non acabo de entender, como digo, pois a postura xa é público que levo trasladado do alcalde do Concello de Ourense. Todas os concellos de Galicia o que están preocupados é por desenvolver as súas prazas de abastos, e aquí pois temos un alcalde que, por las motivacións que el teña na cabeza, pois se opón totalmente ese desenvolvemento, non? O certo é verdade é que non cambiou nada, é dicir, o alcalde rexeitou a proposta que tiña a Xunta de Galicia, que era unha proposta xenerosa, por recordar, 1,4 millóns de euros, o 60% do investimento total, incluso estábamos dispostos nos a licitar as obras por unha cuestión de axilidade. Lembremos que o Concello non é moi áxil nas súas licitacións, sabendo todos que con que temos que poñernos de acordo é co Concello, porque a praza é propiedade do Concello, a obra está inacabada e que non ten que acabar, porque yo digo así, o contrato concesional, mal que lle pese o alcalde, é o Concello. A última hora, claramente, que él, como sabe tamén, lle trasladou aos praceiros, pois un prazo a concesionaria, un prazo para executar as obras, e se non se executa, vai nos desahuciar. Eu volvo a decir que estános conducindo a unha vía que non sabemos onde vai acabar, onde vai rematar. Eu o que si intuyo é que vai acabar nun proceso judicial longo, o que vai facer é que siga sin de salir aos praceiros da Alameda, por culpa do concello, non por culpa dos parceiros, que se teñen explicitado totalmente pois a súa vontade de volver canto antes á Praza de Abastos, e mentras tanto pois temos un edificio extraordinario inacabado que podría además ser un atractivo turístico tamén importante, sobre todo que é donde queren ir canto antes os praceiros por capricho, si quere, do alcalde, neste caso do concello de Ourense, que como digo, terá moitas cousas na cabeza, pero de logo o benestar de Ourense, dos ourensans, neste caso concreto, que resolver unha problemática que nos afecta a todos, non o ten na cabeza.
Pois así está, a difícil situación da Plaza Abasto. Estamos co conselleiro José González, aquí nos estudos da Cadena COPE. Conselleiro, quería preguntarlle polo apoio ao emprendemento, unha nova axuda de máis de 6 millóns e medio de euros.
Sí, mire, eu aquí no apoio ao emprendemento, o que sí digo é que creo que a Xunta de Galicia, que ten unha estrategia moi transversal, moi coordinada entre as consellerías, no apoio ao emprendemento temos evidentemente a Consellería de Economía e Industria, que ten eses apoios ao emprendemento a través do Instituto Galego de Promoción Económica, pero nesa estrategia de ir coordinados nos quixemos centrarnos na Consellería de Emprego nun emprendemento ligado ao territorio. Eu xa o expliquei varias veces, pero ten moito que ver tamén co comercio, ten moito que ver coa remuda xeracional dos nosos comercios, porque hoxe, pois o que necesitamos tamén é que siga habendo comercio polo miúdo, que siga habendo fontanerías, que siga habendo tendas de electricidade, que siga habendo, en definitiva, todas esas actividades que permiten que a xente viva no territorio. Entonces, dende esa perspectiva, sin desbotar para nada as iniciativas, podríamos decir, tecnolóxicas, nos apostamos por un emprendemento que teña repercusión no territorio, que supoña pois que ao mesmo tempo que axuda esa repercusión no territorio, permite tamén pois que a xente siga vivindo cos servicios que sempre se demandan nese territorio. Por suposto, coordinados tamén coa Consellería de Medio Rural, porque o tema agroalimentario ten moita importancia nese emprendemento ligado ao territorio, pero tamén todo o desenvolvemento do comercio, que si é a nosa competencia, e todas aquelas actividades que, como digo, teñan esa repercusión, creando tamén postos de traballo no territorio. O que pode facer a administración non é emprender, sino acompañar os emprendedores. Esa liña de axudas que di vostede vai nesa actuación de acompañar aos emprendedores, pero tamén o asesoramento, que creo que é fundamental. Moitas veces, máis que as axudas, é poder orientar ben o seu plan de negocio, poder ter ben pensada a estrategia, poder identificar os comercios ou os negocios que hoxe están vivos e que se van pechar por falta de remuda xeracional, e poderlos ofertar a eses emprendedores, non? E creo que nesa rede de acompañamento, pois, os polos de emprendemento, que sabe que son 15, o único que está nunha cidade de Ferrol, o resto están todos espallados polo territorio, 4 en Ourense, na provincia de Ourense, creo que están facendo unha labor extraordinaria. Vamos, máis de 4.000 proxectos xa asesorados, estamos vendo como eses proxectos que chegan aos polos moitas veces desorientados, porque o emprendedor ten claro que quere emprender, pero a veces pois non ten totalmente pechada a idea, ¿no? Entonces creo que aí se está facendo un traballo moi interesante, estáse vendo no territorio, temos que seguir nesa liña. Se me permite, creo ademais que é especialmente relevante pois nunha provincia como Ourense, que ten a súa poboación moi espallada, non só na cidade, sino no conxunto do territorio, e o que temos que tratar é de que se manteña toda esa actividade económica para, dixéramos tamén, animar a xente a que viva pois onde sempre viviu, en Ourense, que é no territorio, no conxunto do territorio.
E como vai a evolución do mercado laboral en Ourense?
Bueno, a evolución do mercado laboral galego no seu conxunto temos que decir que é positiva coas cifras, non? Nos sempre decimos o mismo, digo moitas veces tamén o presidente da Xunta de Galicia, nos creemos que vamos na boa línea en moitas cousas, pero nunca estamos satisfeitos, porque evidentemente nos vai nos nosos obxectivos mellorar a situación de Galicia, non? Pero con esas cifras pois estamos con datos do mes pasado, estamos nestes momentos na cifra de paro registrado máis baixa de toda a serie histórica, é a primeira vez que vai xamos 217.000 parados, en concreto 115.545, estamos en cifras moi altas tamén de contratacións, estamos crecendo ademais, a tendencia medio e longo prazo é boa e é superior á media española que con que nos temos que comparar. Volvo a repetir, non estamos satisfeitos, e o principal problema que temos nestes momentos por parte das nosas empresas é a escaseza de man de obra, non? Aí estamos traballando, pero non só para Ourense, sino para o conxunto de Galicia, en diferentes liñas, fundamentalmente en mellorar a empregabilidade dos que xa están aquí, é dicir, reter ese talento que temos en Galicia, e ao mesmo tempo tamén trasladar hacia fora, con especial fincapé nos galegos e galegas do exterior, que Galicia hoxe unha terra de oportunidades, que, polo tanto, aquí hai traballo de calidade, tanto por conta allea, como si é posible, o que falábamos antes, de autoemprego, non? Sabe que en esa procura de talento exterior estamos moi centrados nos galegos e galegas do exterior, que por certo aquí nesta provincia teñen
a una.